కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబ్యామ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా అంగసా సదీత్ మేతర్ బాంది దిగ్డమి లమ దిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తొకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ్ అత్తమోల్తన్ కబజంతో తడగ్గే ఫతో తకేన్యా గుయానర్రా కిప్తత బితో తెస్త దిగ్డమి జా బరకుమలమాఫ్ కుడ సగల్ కేసుమ్మే సితుం కేసనర్రా అంజాలన్నే గమ్మదాత్
ooggansi ODP tokkummaa ummata Oromoof gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjeta jedhu dura ta'an ODP Dr. Abiy Ahmed akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu siniif dubbisu ani namoo daandiiti.
Wallabinsa daangaa minjaarii fantaallee gidduu kan ilaaleen gabaasa qabna xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad waliin gaaffiif deebii gaggeeffame kutaa tokkoffaa har'a dhiyeessina. Waa'ee uummata Oromoo irratti immoo artistoota Oromoo dubartoota ta'an lama fudhannee dhiyaanna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Ayyaanni waggaa 29ffaa paartii dimookiraatawaa Oromoo yookaan ODP arra Finfinnee galma muummee ministeraatti kabajamee ole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata Oromoo fi gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjeta jedhu dura ta'an ODP Dr. Abiy Ahmed Mukhtar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29ffaa ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan dura taa'an Oromoo Demokiraatik Paartii fi muummee ministerootaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiniin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsuudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dhadubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarre hin beekna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasnee afaan bakka keessatti dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture. Kun jijjiiramee jira. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutti nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal. Adaamaarraa
gareeleen hidhatan waltajjii uummataa qopheessine akka nuti hin geggeessine gochuu isaanii callisee ilaaluun mootummaan naannoo harka keessaa qabaachuu mul'isa jechuudhaan paartiin Gimboot torba dameen Baahir Daar komee dhiyeessee jira. Mootummaan gama isaatiin komee san haalee jira. Gimboot torba dilbata dabre waltajjiin uummataa galma mana maree naannoo keessatti geggeessuuf ture mormii cimaa dargaggoota irraa isa mudateen hin geggeessamiin afuun isaanii yaadatama. Aster Misgaanawtu Baahir Daar irraa gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Dilbata darbe Gimboot torba deeggartootaaf miseensota isaa waliin Baahir Daar keessatti walga'ii geggeessuuf beellama qabatee ture. Haa ta'u malee mormii dhagahameen walga'iin kun hafuusaa qindeessaa Gimboot torbaa kadamee Baahir Daar dargaggoo Mangistuu Amaaree ibsee jira. Dhimmoota yeroo kan biyyattii akkasumas sochii paartii haaraa hundeeffamee maal fakkaata ka jedhu irratti miseensotaaf uummata waliin marii geggeessamuuf karoorfamee ture jedhe. Marii sana irratti argamuuf galma mana maree naannootti kan argaman ajajaa dhibbaa Dabaash Gabrasillaaseef haala uumame ibsanii jiru. Walga'ii sana irratti argamneerra namoonni hedduun ta'aniitu jiranii dargaggoonni muraasa ta'an suuraa Dr. Birhaanuu gadi gombisanii kan Abbabee Galaaw ol qabanii seenan innaa ol seenan iyyaa turan. Dhaaba hattuudha asii haba'u maaliif dhaaba hattuudhaaf wal geessu jechuudhaan poosterii maxxanfame irraa kaasuudhaan kan ofii isaanii maxxansaa turanii jedhan. Yeroo jeequmsi kun uumametti hoogganni Gimboot torbaa achi hin ga'in ture. Dargaggoonni ala turan immoo utuu hin affeeramin ol seenna jechuu isaaniitiin liyyu poolisii waliin walitti bu'anii jiran jechuudhaan maqaansa akka hin tuqamne kan gaafate miseensi raayyaa waraana Gimboot 7 duraanii tokko innaa dubbatu eeyyee jeequudhaan ol seennee jirra. Kun dachee amaaraati waan isaan galchu hin jiru jedhe. Jeequmsa uumameen qabeenyaaf lubbuu namaarra miidhaan kan hin gahin ta'uu mootummaan ibsee jira jetti Asteer Misganaa'u baardaarra.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp arraa sabaa himaa yookaan immoo miidiyaa biyyoolessaa jabeessanii balaaleffatanii jiru. Waa'ee raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi dabre keessa harka galfachuu burjaajii uumaniif miidiyaaleen guguddoon addunyaarratti akka waliin dhooftuuf madda sobaatti balaaleffatamanii jiru jechuudhaan fuudhafee tiwiitarii isaanii irratti barreessan Pirezidaant Tiraamp. Waa'een shira gidduu seeninsa raashiyaa akka dhugaan ta'in utuu beekanii kana godhan jechuunis balaaleffatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoonni keenya Naayil Saatiin sagantaa keenya hordofaa jirtan guyyaa muraasatti sirrate iddootti deebi'a. Obsa keessaniif sin galateeffanna. Rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti uumameef gareen jaarsolii gama lameenii gochaa jiru furuuf dhimma ijoo walitti bu'iinsa kana akka ta'e ganda naannolee adda baasuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabu himamee jira jedha Muktar Jamaal. Gabaas guutuun kuno.
Walitti bu'iinsi daangaa kan bubbule kan namoonni hedduu qeedhaa irraa buqqa'a. Wal lolaa fi wal buqqisuun aadaa ta'eetiniin ture jedhu manguddoonni naannolee. Dhibba kanallee torbaan tokko oliif walitti bu'iinsi ture lubbuu namoota gama lachuuyyuu galaafateetiniin jira. Namoonni hedduullee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kuun madoodhaaf saaxilamuudha dubbatu. Hawaasni gama godina lachuuyyuu naannoo Oromiyaa aanaa Boosattii fi Fantaallee irraa fi godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar araddaalee wal daangeessan qabiyyee abbaa lafummaa wal himachuudhaan wal dhabbiin kuni kan hammaataatiniin dhufe ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti gamni lachuuyyuu lafti kiyyaan falmata. Obbo Booruu Jiloo ittaanaa itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Bahaati.
Ummata lamaan gidduu jiru kan aanaa Fantaaleetu kan Boosatti kan Minjaari rakkoo guddaan ummata keenya wal dhabsiisaa jiru rakkoo daangaati. Inni lammataa babal'ifannaa lafaati. Inni sadaffaan immoo faayidaa lafaa barbaaduudhaaf qaamni hidhatti. Keessattuu aanaa Minjaarirraa lafa babal'ifachuudhaaf yeroo baay'ee ummanni keenya ummata horsiisee bulaadha. Ummanni naannoo sanii immoo ummata qotee bulaadha. Deebi'ee immoo ummata waraana adda addaatiin ummata horsiisee bulaa horii fi horsiifatu miidhaa irratti gaggeessaa jiru. Rakkoon isaa rakkoo kana.
Amma maalirra jira kallattiin falaa kaahame hoo?
Torban darbirraa kaasee aanaa Boosatti keessattis naannoo Boosatti naannoo Cirratti irratti rakkootu ture. Aanaa Fantaallee keessattis naannoo Funyaan Waangayyoo irratti rakkootu ture. Rakkoo kan ittisuudhaaf akka naannoo Oromiyaattis akka naannoo Amaaraattis bakka tokkotti dhufnee dubbii kana laallee jirra. Haa ta'uuti garuu dubbiin kun ammas qaamni lamaanuu fudhatee hojitti erga galee booda rakkoowwan tokko tokko jiran. Fakkeenyaaf naannoo Orkee daandii guddicha Jibuutii irratti rakkoo cimaatu jira. Isa kanas guyyaa kaleessaa teenyee warra raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala waliin laallee jirra. Kanaan duras warra naannoo lamaanii waliin bakka qaamni federaalaa jirutti bakka tokkotti akka godinatti waliin laallee jirra. Haa ta'uuti rakkoo guddaan cimnee rakkoo daangaa kana dafnee yoo niikin labsiin namaa baay'een ba'aa kan jiru ta'uu isaati. Kanarratti xiyyeeffanneeti sirriitti hojjechaa kan jiru. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa erga kallattiin taa'ee boodallee gama naannoo Amaaraatiin dhiibbaan hamaan ummata horsiisee bulaa aanaa Fantaaleetii fi Boosa keessa jiru irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Wanti akka nama tokkotti wanti ibsu barbaada.
Godinni Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraallee lafti keenna jedhu obbo Kaasahuun Imbiyaale itti gaafatamaa waajira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraati. Lafti kuni kan waggootaaf Amaarri irra jiraate jedhan maalumallee taanaaniin garuu rakkoo kana falanii hawaasni akka nagahaan waliin jiraatu gochuun barbaachisaadha. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuudhaafillee yaadnee qaamolee gama lameeniitii fi mootummaa federaalaa wajjiinillee irratti mari'ataatiniin jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Gichisuun yabaleta miyaabaatutu nagurutin lamaatkum higgoon yoonu dirgitoch. በዛ አካባቢ ግጭቱን ጭምር በመምራት በማስተባበር
ወንቶተ ወልቲ ቡይንሰ ከነ ጫልመት ዩ በልበል ሲሰን ዳብሲ ሱዳፍ ከኔን ጎቻ ሴራን አላቲን ናኖ ሰኒቲ ወልቲ ቡይንሰ ሆገኑ ፊቅንዴ ሱዳን ኢሌ ህርማተን ቆረታቲን እንጅረ ሆጂ ቶሃና ጀለ ኦልቹሌ ሆጀቹን ዋንበርባቺ ሱፍ ሃሉ መከሜን ዩ ነምኒ ዱኡን ቀቡ ሚደሙ ሂንቀቡ ኢሰከነ ረኮ ነጋሃን ፍሩዳፍ አሞ መሪአቹ ቀብና ከመዳንጋ ወሊኒ ለማኒዩ
Mangudoni Waldangesan Filamanitinin Akamari Atanif Jarsumala Lenis Godajira. Yomarako Nujirate, Wala Jesuch Ala Jarsumad and Hikamu Akadinda Uti Ratu Jatajira. Fedin Adatu Yojirate, Fedin Hundu Ummatakanagadi, Kanafu, Rakwan Halakanan Furamukab. Jedan, Obokasahun, Mbiale.
Rakwan kuni akafalamuf. Mangudota gamalameni tu walittik abani jar summadan, lulli walini akkadabat, hoggans godin lameni tu ipseti ninjira. Kama godin shawabahati, mangudon oromo filaman, obbo mammo gadati.
Amma jar sunni, namosa immila lulle, ganda gandada filla, jenne yare kamna garu, hangumo walbe kunamma namni, bakkabu umma lek abachu basu, makuma oromo mmatu ki, gama gamana walittik venamni. Agame, well, it is better on the Batujiro, but children, they are Karahita, they are two or Jimmy Halakanawan for you to know. Yala Magira, Erodabre, Jarsoni Dante, Politico to Bikanigirani, Lafara Abaneti, Jarsoni Lafasam Bacon, Sena Bacon, Umani Bakarabuka, Awala Kama, Abdari Kama, Bilay Girak Kama, Makanaga Magus Makala Fasani Maka Romoti, Mama, Palmuin, and Denya, Ragar and Mekanefatu in Denya.
Malafi maritu barbaachi sakanjadan manguddon kamananno amara obbo yirga yeshano ammo
unet kellilna kelloch mettaw ba cirkan ussehen gudday indiw yawtna betam adirgo yedember ussaniw tanaqro hedo yedember biwassal betam amtoro no unet
sadarkananno lamani tittidufanitinin danga kan oso lalani rakkon danga rakuni Duguman fala argachu dakabata. Dimmi danga kuni ciminan ilalame murte argate hikachu qaba. Sila kasta e dimma amma irratti xiyyeeffachuu leen hafe hegereefille falli bu'uuraa dhufaa ture. Sila gama walitti bu'iinsa sabaatittille hin cawu ture. Yeroodhaan danga kana adda baasuun barbaachisaadha jedhe amana. Jedhan obbo Yirgaa Yeshinaw.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Saganta keenya gajal qabne gara daqiiqaa 13 deemee jira itti fufu. Egi jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufee amma ganna tokko guutuuf jira. Miidiyaa sababa jijjiirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa akkamitti jira maaltu maal ta'uu malee jedhee soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektora OMN Jawaar Mohaammed as jimaata darbe istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kuna.
Ilam jaxeen babaaro tole. Jawaar nama hedduun kaan abbaqee roosiin jedha kaan maqaa lima keetiitiin siyaama ilma kan keengaaf maqaan Oromoo atamoo daayirektora OMN ti ardaa fi ennuu siyaamna.
Abbaa Oromoo naa wayi.
Abbaa Oromoo. Galata siigalchina waan istuudiyoo keenya dhufteef.
Galata malees.
Qilleensa oowwaa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teetuma durallee namoo akkam walitti galte kana lafti hin dodottaan namoo lafa akkuma durii jirtu moo daalattu Ameerikaan.
Lafti waan aduun baate see eebbee itti haga cabbiin dabru eegee dhufe. Noggaa dhufa amma garuu meesoollee cabbi jira as immoo roobu.
Akkanaa iyya walum keessa.
Wal keessa.
Dansa mariteenna dabar gaafa armayaatan. Waan biyya waa dagaltanii jira biyyi isaanitti dhuftan ammoo diqqaa guddaan ba'ee isaan simate fardaan isaan simate orooroo lichoon isaan simate kaan siiqeen isaan simate namoota waan akka akkaatiin isaan simate waan jabduu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii maanti jabduu jennaan waan dhiirtii fuutee jabduu jedhee jedhanii yookaan waan nyaanchi fuudhee jabaa jedhee jedhanii biyyi isaanitti dhuftan.
Biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin nama akka akka jirti karaa dheeraan nam dur jira. Maan gartani maan jettan biyyaan.
Yeroo handaa keessaa mirkaan guddaa ture yeroo manas taa'ullee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuulduraa hojjadha kajamuma dhahamaa ture yeroo handaa keettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'een ulaga uummanni. Yaadate yeroo hundaa keessatti jeequmsi adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seera dhabdummaatti ture sun hundi dhaabatee uummanni keenya tasgabbaa'ee jira. Xixiqqoo garaa nan ga'iin gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni walitti dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eega uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufuu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutatti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu mana hidup sanggar garap tu, hukum sedu sanggar garap tu, gargar sekarang garu institutionalize gaya cundan dengannya, nama fitka bundan dengannya, ama rakam mukanaf, lafina, okay, mau dabina hukum sa mula cuci sahdi.
Kafe tiga tahun tu, atau nadi bisu jerta, egit atanya mja torbas adeti demu jerti, ama dubitan. Ajelu malay wanita jatuman, gamu matahati wanik ajelu malaman, garbul cinsati wanik ajelu malaman, gam kengkaitil lentanan wanik ajelu malaman.
Gamu matahati wanik ajelu malay wanjur. Lugaya dubbanne umman ken, wan irae gam ulah jatih, wan lugaya fan hundo jatih jero. Irodrole ne gam hun sinjat iko lakotas gabit ture, mautuman thana ufra lafise ture, mautuman thana galamaf, iroken nafi, opsa. Wan berbuat dengan gafi, itu kau mana pun, gafi dia faham cukup sah. Gafi tersenyum lemah desa, biar atas gabuh tu. Filan orang biar atas gaya bayar najau. Jadi umat kini kursi, ambor rahma walagat, walagat rahma rargi, tarargi anggo allot. Umat kini kes dengan umat lagi, atas gabes. Jadi nama tu mati nabi sungka bulaju. Namni kini walagi, abah gada lagi, angga faragi, darga kes lagi, kes ifshay kira lagi, naga anjir lagi cukup umat hatin. Gam hukum nanti leh dua alan. Mungkin mungkin mestera jawab dua ratus herat, saya nak udah dengar. Wan orang mau fit, tapi abang sedar lagi. Negeri anu seni tipu saja. Saya nak bayar re dige jira esok dan dengi. Wan kerja raf tapi dige fit aja. Hatta tu garu ak orang mesti sahaja tu kebiyat, hukum sibiyah, hukum siasa. Walat terufe akamit demna. Safi sakamin demna. Bahkan dah nak jauh. Keror walau basu kabatur. Keror maaf kajen mungkin. Kanangon. Naya ada dah kerainin. Wan udang gudamu kabu. Hujung kun hujib ekonsan dalam muka wan taf, human kini kabinnya rakatawan jero, matu ma ego nkamnu, botin kabinnya kini gurma ani, hal ufifis dalagatani umat abadle dalasisan rati, walaik aku yad, tu baluan matu ma adandi kena, botin kada tu indorsisan. Gangkara mana nu amara tuh kerottade, ayuat ufifis tikaban, partile ufifis tikaban, walim mari atani walim sacan, nubirat tikaru, yalin kudamille infashalaye chu, gama kian istata tu gama nama beratin. Wanita ni kalau kamu lalu kamu ni agama hujan mal tu hujat mal tu nanti. Enak, parti yang mau bijak saja rukana. Gutu-gutu degaramu kapa. Isan over awat cukup naiccha turu. Isan cover rati. Gatun sun. Isan le akuofin jabe sini. Akuofin lal. Inu matu. Of harum sani. Humna haraya nasbour. Humna kapso kanan ke search ede fatani. Demun. Isan le akadulloman. Akharaya manusia nanti. Akadulloman. Akajabatan manusia nanti. Akalafatan gorej jiraju. Thari. Nuti umat terakabun, thari nuti, ak umat ni san dekgaru, ak titta afik ay ni ragad lafat gochun, lafis ekaja ulle ufgabas cuka abnaya cu, hoji gara fundura gunu kesatti, wana gama hojane lala, foye sa dekuna, gama umanin hoji kuda hojesha jarra, segala umat kejnya thane, rakko umat kejnya, onne gutun ratu hojesha jarra, hoji hojane kesatti, dantan sabak kejnya usona ualamin garu sabota berati nifi, umat berati nakon timbunen, caraga jarra, wani rabar nuni foye sunwaye jira garu yalas mujur.
Fulah itu kesa. Walla bajir, kalau fikir sebab kata nijira, mana yang bernota kerja kami nijira, fulah itu nama kum itu argit. Mena nu amara jenuti, romia kesa jenuti, fulah itu kesa. Walla biak kena kunen. Dabala demu fadanda, dikaca demu fadanda. Walla bukan ayuh hamesu jermi dia kerja dulu lain nijira. Walla bukan. Mant fide, mana larar sumalan.
Wanne fide hidu, toko sena. Bisuni fedi fi jal umat hati wan jaram temiti, umnan jaram te. Karena fugat shantam kanat, wan umnan jaram tena fedi fi. Dan tahu mata rati, dah beraf kapso gudah gudama tu rejeju. Gudanis ni sena tutu kami di gujir. Khabira sen dia mau gadis dia mau turba kun rakau me. Karena tokon federalisme ini sabo terat tunda in jarame. Sabo ni ufina kabulchan nanno gudin ana afi kena me afi. Hatta tu garu kabenya afi anggo ana afi nanno sun kaban rati anggo gutu abumma gutu kena me afi rejeju. Kanaf ummatuan walallah jiran nanno leh walallah jiran. Aja ni gubbara rufaf malay, walcinat, walim mari atani, danga ufita serit, waligalani deman turrejo. Amma erosir ni abair rekuf. Liberalisation ni nama ufa. Mekun malu me, gama tokon, warri ukam fa mesun akaso socho, uga socho mo walit bubu e galajecho. Madan dur turtesun, kafashan cukalam te turutin mo akaka kahadu gorejo. Kanaf dandi siasa banun kun, dre siasa banun kun, akmagari te, kesa mo rakum mejirajo. Sirna bayar re dini jer, sirna demokrasi gan anjar itu cawut jer. Cawum sakana kesa sirna demokrasi jenu kana reti seraf sarar itu tulfamu kabatur aje cuchu. Ho gan si biya bulcha jerus teh, dah bilang ku walin taani, wadu kana kesa, gafile ke kamu akamit kafna. Dorgomin akamit gugram. Walit buih zoro fe karakamin fura makajamu, marif waligal tenggur amu kabatur. Namun juga orang di bang garang jekum sat ume, gara sab Kenya fi nanno Kenya torufne nanno Kenya nanno sawsolamin heddun kee jiraani sabab sablamin hundar mo waldangesu obso gudda gafata gafile qaban hunda ammal leutatu obsani buchu qaban jeetin yaada wolti buu istoopiya keessa irra caalana ma shakkiini fi hamiidani ka godama jiru oromoon kanutti yaadde amaari kanutti yaadde somali kanutti yaadde de namni waan ollaa yaadu shakket gara jeequmsatti seenaa jira kanaaf shakkiina kan uumamne deemu miigama miidiyaatiin luga miidiyaan inammeesse malee miidiyaan hin uumne hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dura dhaabate gara gadiititti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugan baasedhee hoggaa gabaase rakkoo tokko akka inni gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaalleen of eeggannoo dandeemuun waluma sirriitti.
Mariitan hin obbaafanne waan afboor itti dachaana. Jawaar istuudiyoo VOA Washington DC jiru keessa dubbisuu jirra guddoo galateeffanna. Nagaan bulla an soraa lafeessa.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Artist Fiqir Amsaaluu qopheessituu tiyaatira yookaan waacila afaan Oromoo dubartii ishee jalqabaa ta'uu ishee dubbatti. Tiyaatira godoo xiiqii fi gumaa jedhaman qopheessuu qofa osoo hin taane hirmaachuunis qooda fudhatteetti. Waggaa 20 har'aa tiyaatira gumaa irratti kan hirmaatte artist Abbabach Ajjamaa tiyaatira baatii eebbila dhufu eebbifamuuf jiru irratti deebitee hirmaatti. Naakoor Malkaa turtii artistoota kana wajjin godhe qaba. Gara sanatti dabarra.
Godoo xiiqii akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 15 bara 2010 giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee amajjii 21 bara 2010 bara darbee galma tiyaatira biyyaalessaattis daawwattootaa fi dinqisiifattoota aartii Oromoo irratti agarsiifamuu dubbatti Fiqir. Artist Fiqir Amsaaluu godoo xiiqii qopheessuun gumaacha baateen alatti qooda warqee fudhattees akka tiyaatiricha irratti hirmaatti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Qooda fudhattoota dhiiraa fi dhalaa 4-4 walumaa gala hirmaattota 8 waacilli hojjetame kun seenaa maatii tokko irratti dhiyeeffatullee ergaan isaa guddaa ta'uu ibsitee jirti Fiqir.
Tiyaatirri godoo xiiqii qabiyyeensaa eenyummaa ofiisa dhugaa eenyummaa keessatti uumamte sana taatee argamuudha. Sanaan ala garuu nama gammachiisuuf yookiin immoo xiiqii wal qabachuudhaan nama tokkoon aarsaatti yookiin immoo nama tokkoon miidhaatti eenyummaa kee gatuu keessa jeequmsa jiru, tasgabbii dhabuu jiru, soba jiru wal dhaggeeffachuudhaan wal hubachuudhaan immoo eenyummaatti uumamte sana gaafa itti deebitu immoo jireenya isa dhugaa jiraachuu akka jalqabdu wal dhaggeeffachuun immoo bu'uura nagaa ta'uusaa bu'uura jaalalaa ta'uusaa tiyaatira kana keessatti maatii tokko irratti hundaa'eeti kan hojjetame kan waltajjii irratti mul'atu maatii yoo ta'u malee garuu immoo mana sana oromiyaadhaan nuti kan bakka buusnee tiyaatira afaan oromootti dubartiidhaan kan qophaa'e isa jalqabaati. Qophiinsa tiyaatira afaan oromoo sadarkaa tokko ol butuus yaalleerra.
Waacilli kun jalqaba kan barreeffame barreessaa Waddana Kifleen yommuu ta'u kan hiikame Tizaazuu Kabbadaan ta'uu kan dubbattu Fiqir akka inni foolii oromummaan masakamu taasisuu irratti hojjennee jirraa jetti.
Afaan Amaaraatiin gaafa barreeffame sana xiyyeeffannoon isaa maatii gidduutti rakkoo uumamu hiikuudha. Gara afaan Oromootti yeroo dhufu hiikkaadhuma sana miti kan inni waltajjiitti baase. Safuun jira aadaan, duudhaan, seenaan, amantaan akka saba tokkootti kan bakka kennitee fi uummanni kun kanatti gammada, kanatti hin gammadu seetu sana keessaa funaantee baasuu danda'u qabda. Garee ijoollee godoo xiiqii hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Namoota seenaa beekan, namoota aadaa beekan, namoota gurguddoo maanguddoollee irratti affeerre kun akkamitti ta'a, akkamitti afaan Oromootti hiikama, kaayyoo biraa qaba, maal jedhamaa ture. Anaan artistii jedhee na guddisee asiin kan na ga'e jaalalaa fi kabaja uummata Oromooti. Qarshii isaa miti, dagaaginatti argadhe miti. Uummata na kabajee bakka wayii na kaa'ee tokkoo fi ani immoo kabajni ani kennuu fi kan inni naa kenne caaluu qaba. Kana malee immoo muuxannoon nuti qabnu kan Shakespeare hiiknee hojjechaa turre Oteelloo, Oedipus the King, Antigone kun hiikamee hojjetameera. Daawwattoonni turani xiqqaatanis abaayyatanis dhaabbatanii harkanuudhaanii gammadanii ba'u. Egaa waltajjii 7-8 naannoo kana hojjenneerra giddugala gala adu oromote ummani sanake sanuma dufa anumalala
mirik dawottota kan hoji braf namaka kasu tau kan dubbetu fikr birona daf turizimi garu amalle hoji raigam baachu ratti ni hafajechun dubetti
amolen isan ilalatu adaf turizimi injira birolen addada communication injira artin ojjeta musuni amma faida qabu midasqaba kanafu fikr theater akasi ojjette dami gafa dagamu ufani ilaalu qab gaari dhataana beekamti kenu danda'u qab maalifi humna na ta'e naanno bras geessu nan danda fudhata masin argata yommuu badiinsa ta'em achirratti nadhaabu danda'u qab
godooti qimale teatri qopheessite bira gumaa jedhamu akka dhiyeenyatti eebbifamu fikir ibsitee jirti gumaan yeroo ammaa kana sirriitti mul'isaa jechuun dubbatti qopheessuun ala wantu taates qooda fudhattee jirti.
Dr. Mulgeetaa Nagaasaaf Diimaa Birraadha kan barreessanii. Teatira waggaa dheeraa dura barreeffamedha. Mee innoo gabaabaatti maal fakkaata?
Gumaan waggaa 20 har'aatti kan hojjetame. Kan irratti xiyyeeffates duudhaalee Oromoo seera sirna gadaa jalatti seerawwan jiran akka guddifachaa gumaa kunkun jiru sana keessaa gumaa irratti xiyyeeffatee qorannoo irratti hundaa'eeti kan hojjetames. Yeroo sanas beeraawwi teatirii wajjin kan hojjenne sana gara ji'a sadii akkas waltajjii irra ture. Waggaa 20 har'a sana booddee gaa dhiibbaan adda addaa jira haala hin taaneen bu'ee waltajjii irraa amma immoo yeroo isaati gumaan maalidha nama harkisaa dhiigaan faalame sana gumaa bitu seera oromoon ganama tumateen haaloo walitti ba'uun sun amma dhowwaadha gumaa keessatti amma biyyittiin akka biyyaatti oromiyaanis akka oromiyaatti haala keessa jirtu kanarratti nagaa buusuudhaaf tasgabbii buusuudhaaf obboleessa obbolaa walitti mufate. Araarsuudhaaf waldhabbii dura ture sana dhiiga sana dhiqanii jaalala dhugaatti sababni samaanni namni kadhatee gumaan ba'ee fi haaloodhaan waliin barbaadu sana mirkaneessuu keessatti tiyaatirri kun bu'aa guddaa qaba dhaamsa guddaas qaba.
Qooda qabda eenyummaa taatee kan bakka buutee hojjetaa
jiru. Gumaarratti meen kaaraaktariidha boontuu jedhamti taatu dureedha isheen taphadde waggaa 20 har'aas ammas ishee dhuma taphadha tiyaatirri kun tiyaatirri gumaanis ta'e tiyaatirri godootiiqee artiidhuma afaan oromooti. Kanaafuu uummanni irratti argamee daawwachuu qaba.
Qooda fudhattuun gumaa artiist Abbabach Ajjamaa fiilmii diraamaa fi tiyaatira afaan Oromoo keessatti hirmaachuun beekamti. Gumaa irratti qofa osoo hin taane hojiilee biroo irratti illee qooda hammeenyummaa fudhattee taphachuu isheen waan irra ga'eef gumaacha gumaa keessatti qabdu irrattis waliin dubbannee jirra.
Tiyaatira gumaa keessatti kaarakteriin koo yookiin taateen koo dammashiidha. Haadha buddeenaati. Baay'ee hamtuudha. Fakkeessituudha. Gara laafetti fakkeessite waa hedduu miidhaa jirtiin boontuu waan jedhamtu jirti. Ishii irratti hammeenya hedduu agarsiisti. Ija tokkoon ilaaltu ijoollee ishii lamaan. Tokko kan deesse tokko hin deenye garuu rakkootu jira gidduu isaanii. Tiyaatirri kun waggaa 20 har'aa dura kan hojjetame. Anan hirmaadhees kanuma. Dammashuma ta'een hojjadhe.
Eessatti hojjettan yeroo san?
Galma tiyaatira biyyoolessaatti. Achitti eebbisiisne uummanni baay'ee nadhawuudhaaf gaggaba ture. Qixxuma haasofna yoo nani deebii tokko deebise siidha na abaaru baay'ee na jibbu. Yeroo tokko immoo asallaa barsiisotaaf agarsiisuu deemne. Amma fuulduratti daayiloogiin ani dubbadhu tokko jira balleessaan balleesse. Innaa sana si'i kaahan jedhu kophee baafate hadda kodhaufoo jedhu kan bira jiru sun harka isaa qabee nagachisiise. Aadaaf seenaa sana agarsiisne waan gaaritti seenuuf irra deebiidhaan gumaa fidannee jechuudha.
Gumaan giddugala aadaa Oromootti eebila 6 bara 2011 akka eebbifamuuf qophiin xumuramaa jiraachuu qopheessituu tiyaatirichaa Fiqir Amsaaluu irraa odeeffadheera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan afaan keessaa gara tokko isin dhageessisna. Hoogganaan ittisa misaayilaa Israa'el biyyi isaanii haleellaa misaayilaa fageenya dheeraa Iraan itti dhukaas turraa ittisuudhaaf yeroo duraatiif dhiyootti qilleensa Yuunaayitid Isteetsi kayaalii balaliif gargaaraman ta'uu dubbatanii jiru. Mooshee Paatel konferensii falmitoota mirga Israa'el Waashingtan DC keessatti wal ga'an irratti kana dubbatan. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres har'a haasawa dhageessisaniin hawaasni addunyaarraa biyyoota Afrikaa gama 300 obomboleetti Idaayi jedhamuun mancaan gargaaruudhaaf atattamaan gumaacha maallaqa isaanii dabaluu akka qaban dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'aatii 3:00 sagantaa dabarsu kanumaan xumure gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti dhufu.